शुभ वर्तमानाची रूपरेखा भोईत पुस्तकाच्यो काणयो उत्पत्ती सावन जेजू क्रिस्ताचे स्वर्गारोहणतक कशे रितीन आमी जेजूचे अनुयायी जावचे 40 भाग हातून चित्राची एक पुस्तक जावन आसा जे कॉपी करून चलतले. चित्रापी संख्या 395. भाषा कोंकणी. विषय स्पष्ट. तारणाचो हेतू उद्धार. दर्शक स्वभाव सगळे लोक. एक मनशा उद्देशी उलोप. जटलता साधारण. उद्देश शिकवण दिवंक. पोयत पुस्तकाची उदाहरणां सरळ. हे लेख बुनियादीचे स्वभाव जावन आसात. दुसरे भाशेन अनुवाद करूंक आनी कॉपी करूंक हाका दुसरे भाशांका आनी दुसऱ्या संस्कृतींका फुडें व्हरूंक. कित्याक ज्या जाग्यार आमकां उपयोग करूंक जातलो त्या जाग्यार एक बरे प्रभावी रितीन सामर्थ्यशाली रितीन काम करूंक. दुसऱ्या संस्कृतीन थोडी पदां आनी थोडे विचार संपूर्ण रुपान विवरण दिवंक गरजेचें जावन आसा वो तांकां काडून उडोवंक. लेखाचें मूल्य जे भाग जावन आसा ते. नमस्कार, तुमचें स्वागत जावन आसा. आतां जें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां तें तुमच्या जिवितांत भोव मोलादीक जावन आसतले. हे शुभ वर्तमान जावन आसा सगळ्या लोकां पासत. चित्रार जें बरयलेलें आसा तें पळोवप आनी ताका ध्यान दिवप. जेन्ना तुमी हो आवाज आयकतले जे रितीन बीफ आनी ब्रिज म्युजीक तेन्ना वेळ येतलो आमी दुसरी चित्रां पळोवंक. तुमकां कॅसेट केन्नाय हाडूंक जाता. जे गोश्टी तुमी आयकला ते विचार करूंक. आतां तुमी पयले चित्रा कडल्यान सुरवात करात.